आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. लोकसभेन आज भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या 2024-25 वर्सा खातीर अनुदानाच्या मागण्यांचेर चर्चा जातली. तशेंच गोंय राज्य विधानसभा मतदारसंघ अनुसूचित जमाती प्रतिनिधित्व फेररचणूक विधेयक 2024 सभाघरांत मांडपाची शक्यताय आसा. तेल क्षेत्र नियमन आनी उदरगत दुरुस्ती विधेयक 2024 राज्यसभेन मांडटले. तशेंच शेती मंत्रालयाच्या कामाचेर सभाघरांत चर्चा जातली. गुंतवणूक उर्बा मंडळाक आयपीबीक चड अधिकार दिवपी गोंय गुंतवणूक उर्बा एक जनेल दुरुस्ती विधेयकासयत वट्ट 7 विधेयकां आज सभाघरांत चर्चेक येवपाची आसात. तातूंत नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयकाचो आस्पाव आसा. आयपीबीन मान्यताय दिल्ल्या प्रकल्पाक रस्तो उदक वीज पुरवण सिवरेज ह्या सुविधां खातीर पंचायत नगरपालिकांक परवाने दिवपाचो आदेश आयपीबीक दिवपाची तजवीज विधेयकांत आसा. तशेंच खासा प्रकल्पां खातीर सुवात वा प्लॉट दिवपाचे आदेश आयडीसीक दिवपाचे अधिकार आयपीबीक मेळटले. हाचे खातीर कायद्यान कलम 14A आनी 14B आस्पाव जातलो. प्रकल्पा खातीरच्या शुल्काची मोलावणी तशेंच वसुली करपा खातीर एखादी समिती नियुक्त करपाचे अधिकार आयपीबीक मेळटले. उद्देग मंत्री मॉवीन गुदिनो हे विधेयक विचारांत घेतले. कळंगुटे तशेंच हडफडे ओडीपी रद्द जाल्ल्यान जमीन रुपांतरणाविशी न्यायालयान ज्यो याचिका आसात तांकां संरक्षण दिवपाची तजवीज आशिल्ले नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयकाचेर आज चर्चा जातली. त्या भायर गोंय हॉस्पिटल नोंदणी आनी नियमन, गोंय नगरपालिका दुरुस्ती, पणजे महापालिका दुरुस्ती, गोंय कर्मचारी नोकर भरती दुरुस्ती आनी गोंय शेक उबारणी नियंत्रण विधेयक चर्चेक येवपाचे आसा. उटंगराचो पावस आनी वादळी वाऱ्याक लागून शेतकारांचे व्हड लुकसान जाला. शेती खात्यान सप्तकभरान हजारा वयर अर्ज आयल्ल्याची माहिती शेती खात्याचे संचालक संदीप फळदेसाय हांणी दिली. ज्या शेतकाराकडे कृषी कार्ड ना तांणी अर्जासयत लुकसान जाल्ल्याचो शेताचो फोटो जोडप गरजेचे आसा. लुकसानीची मोलावण चालूच आशिल्ल्याची माहिती फळदेसाय हांणी दिली. गोंयांत पावसाचो सांवार चालूच आसा. आतां मेरेन सरासरी 128 इंचा वयर पावस पडला. पावसाचे उदक शेतांनी भरून सखल वाठारांत चड लुकसान जाला. गोंयभरांत 500 हॅक्टर शेतांचे लुकसान जाल्ल्याचो मुळावो अदमास आसा. राज्यांत 1 जानेर 2020 ते 15 जून 2024 ह्या 4.5 वर्सांच्या काळांत गोंय पुलिसांच्या घुंवळे वखदां विरोधी पंगड, गुन्ह्या फाटो शाखा तशेंच वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांतल्या पुलिसांनी मेळून घुंवळे वखदां तस्करी प्रकरणांत 633 गुन्ह्यांव दाखल करून वट्ट 746 जाणांक अटक केली. तशेंच न्यायालयान 28 प्रकरणांतल्या 37 आरोपींक ख्यास्त फरमायल्या. अटक केल्ल्या मदीं 28.28% म्हळ्यार 211 गोंयकारांचो आस्पाव जाता अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी लेखी जापीन दिली. हे विशीं मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी लेखी प्रस्न दाखल केल्लो. मुखेलमंत्र्यांनी मुखार दिल्ले जापीन गोंय पुलिसांसयत वेगवेगळ्या विभागाच्या पुलिसांनी मेळून ड्रग्स तस्करी प्रकरणांत 4.5 वर्सांनी 633 गुन्ह्यांव दाखल केल्या. तातूंत 746 जाणांक अटक केल्या. तातूंत 211 गोंयकार, 419 बिगर गोंयकार आनी 116 विदेशी नागरिकांचो आस्पाव आसा. फाटल्या 4.5 वर्सांत दाखल केल्ल्या गुन्ह्यांवाच्या फक्त 28 प्रकरणांतल्या 37 आरोपींक राज्यांतल्या वेगवेगळ्या न्यायालयांनी खास्त फरमायल्या. तातूंत 5 थळावे, 26 बिगर गोंयकार आनी 6 विदेशी लोकांचो आस्पाव आसा. हाचे भायर एका प्रकरणांत दुबावीताक मरण आयिल्ल्या न्यायालयान ही केस बंद केल्या. मजगती पुरावे मेळूंक नाशिल्ल्यान 6 गुन्ह्यांवातल्यान 7 दुबावितांक न्यायालयान निरअपराधी थारायल्यात. तशेंच प्रथम दर्शनी पुरावे नाशिल्ल्यान न्यायालयान 3 प्रकरणांतल्या 6 दुबावितांक निरअपराधी थारायल्यात. 3 प्रकरणांचो निमाणो अहवाल पुलिसांनी न्यायालयान सादर केला. हाचे भायर 457 प्रकरणांची सुनावणी राज्यांतल्या वेगवेगळ्या न्यायालयांनी अडकून आसा अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी लेखी जापेन दिली. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.